Մասն երրորդ. Գլուխ առաջին. Տիկին Մեկ Էնդերի վկայությունը. Շատերը, անկասկած, ընդ որում նաև այն ժամանակ իր ծաղկուն շրջանն ապրող ուլտրակենդանահերձիչի խմբագիրը, պիտի պարզապես ասեին, էլ ինչ տղամարդ է Սոմզը, որ չի պոկել կողպեքները կնոջ փակած դռներից և չի վերականգնել իր ամուսնական երջանկությունը, նրան մի լավ ծեծ տալուց հետո։ Դաժանությունն այսօր այնպես ողբալիորեն ջրիկացված չէ մարդասիրությամբ, ինչպես եղել է անցյալում, բայց դեռ կան զգայուն անձնավորություններ, որոնց սիրտը հանգստացնելու համար կարելի է ասել, որ Սոմզը այդ բաներից ոչ մեկը չարեց։ Ֆորսայթները չեն սիրում գործուն դաժանությունը, նրանք չափազանց շրջահայաց են և նույնիսկ ընդհանրապես չափազանց փափկասիրտ։ Եվ Սոմզը արժանապատվության տարական զգացում ուներ ոչ այնքան, որ նրան մղեր իսկապես մեծահոգի մի արարք կատարելու, բայց ունեցածը բավական էր, որ նա իրեն թույլ չտար որևէ ծայրահեղ ստորություն, բացի գուցե այն պարագայից, երբ սաստիկ զայրույթը կուրացներ նրան։ Ու նախ և առաջ, այս ճշմարիտ Ֆորսայթը չէր ուզում ծիծաղելի դառնալ։ Քանի որ նա հրաժարվեց իսկապես կնոջը ծեծելուց, էլ չգիտեր, թե ուրիշ ինչ կարելի է անել։ Ուրեմն առանց այլևայլի հաշտվեց իր դրության հետ։ Ամբողջ ամառվա և աշնան ընթացքում նա շարունակում էր իր գրասենյակը գնալ, իր նկարներով զբաղվել և բարեկամներին ճաշի հրավիրել։ Այնպես էլ չտեղավորվեց Ռոբին Հիլ, այրինը մերժեց հեռանալ քաղաքից, և նոր տունը, ավարտված լինելով հանդերձ, մնաց դատարկ ու անտեր։ Սոմզը հայ ցարուցեց ծովահենի դեմ, պահանջելով նրանից 350 ֆունտ գումարը։ Իրավաբանական պարոնայք Ֆրիկ և Էյբլ գրասենյակը պաշտպանագիր էր կազմել Բոսինիի անունից։ Այդ պարոնայք, ընդունելով փաստերը, Սոմզի և Բոսինիի նամակագրության մեջ առաջ էին քաշել մի կետ, որին տրված մեկնաբանությունը, մերկացնելով իրավաբանական ոչի հանդերձանքից, հանգում էր հետևյալին. «Ազատ գործել մեր այս նամակագրության մեջ առաջադրված պայմաններով արտահայտությունը կատարյալ անհեթեթություն է»։ Բախտի բերմամբ, իրավաբանների նեղ աշխարհում հնարավոր մի պատահականության շնորհիվ, Սոմզի ականջին լուր հասավ պաշտպանության բռնած այդ դիրքի վերաբերյալ։ Սոմզի գործընկեր Բասթարդը մի օր, երբ ճաշի էր հրավիրված դատական տույժերի մասնագետ Ոմզլիի տանը, պատահաբար նստել էր քաղաքացիական գործերի երիտասարդ փաստաբան Չենքարիի կողքին։ Սովորաբար, երբ կանայք սենյակից հեռանում են, բոլոր իրավաբաններն էլ մի տեսակ անհրաժեշտություն են զգում խոսելու, ինչպես ասում են նրանք, իրենց խանութի գործերից։ Եվ ահա, երիտասարդ ու խոստումնալից փաստաբան Չենքարին, այդ անհրաժեշտությունից մղված և առանց անուններ տալու, իրավաբանական մի հանելուկ առաջարկեց իր հարևանին, որի ազգանունը չգիտեր։ Միշտ ստվերի մեջ մնացած լինելով, Բասթարդը կարծես ազգանուն էլ չուներ փաստորեն։ «Ինքը, ասաց Չենքարին, պաշտպանելու է մի գործ, որի մեջ մի շատ նուրբ կետ կա»։ Հետո նա պրոֆեսիոնալ աչալրջությունը պահպանելով, բացատրեց Սոմզի հարուցած գործում այն հանելուկային արտահայտությունը։ «Ում որ ինքը պատմել է այդ մասին», ասաց նա, «բոլորն էլ գտել են, որ դա նուրբ կետ է իսկապես. Ափսոս, որ բուն գործը չնչին մի բան է, թեև իմ պաշտպանյալի համար կարծում եմ, ահա որ լուրջ կլինի հետևանքը»։ Ոմզլին, թեև վատորակ, բայց առատ շամպայն էր դրել իր հյուրերի առաջ, և Չենքարին ասաց, որ մի բանից է վախենում միայն. դատավորը շատ էլ կարևորություն չի տա այդպիսի փոքր գործին, բայց ինքը մտադիր է ամեն ճիկ ի գործ տնել. Նուրբ կետ է իսկապես, արժե։ Ինչ է իր հարևանի կարծիքը։ Բասթերդը ծածկամտության մի տիպար ոչ մի կարծիք չհայտնեց, սակայն Նասոմզին պատմեց այդ դեպքը մի քիչ չարախնդորեն. Դե այս սուսուփուզ մարդն էլ վերջապես ընդունակ էր մարդկային զգացմունքներ ցուցաբերելու, և վերջում իր սեփական կարծիքն էլ ասաց, ավելացնելով, թե այդ կետը իրոք շատ նուրբ է. Իր որոշման համաձայն, մեր Ֆորսայթը իր շահերի պաշտպանությունը հանձնարարել էր Ջոբլինգ և Բոլթեր գրասենյակին. Հետո իսկույն զղջացել էր, որ իր սեփական գործը իր ձեռքը չվերցրեց. Բոսինիի պաշտպանագրից մի օրինակ ստանալով, նա գնաց այդ գրասենյակը. Բոլթերը, որ ստանձնել էր գործը, Ջոբլինգը մի քանի տարի առաջ մահացել էր արդեն. Սոմզին ասաց, թե իր կարծիքով դա բավական նուրբ կետ է. Կուզենար մի արքայական փաստաբանի էլ կարծիքն իմանալ. Սոմզը առաջարկեց մի կարգին մարդու դիմել, և հարյուրից հարյուր վստահ լինելով դիմեցին արքայական փաստաբան Ուոթերբարգին, որ փաստաթղթերը 6 շաբաթ իր մոտ պահելուց հետո գրեց հետևյալը. Իմ կարծիքով, սույն նամակագրության իսկական մեկնաբանությունը մեծապես կախված է կողմերի հետապնդած նպատակներից և այն բանից, թե ինչպիսի ցուցմունքներ կտրվեն դատավարության ընթացքում. Ես այն կարծիքին եմ, որ պետք է մի փորձ անել ճարտարապետից ձեռք բերելու նրա խոստովանությունը առայն, որ ինքը հասկանում էր, թե պետք է ծախսի առավելն 12,050 ֆունտ և ոչ ավելի. Ինչ վերաբերում է ազատ գործել մեր այս նամակագրության մեջ առաջադրված պայմաններով արտահայտությանը, որի վրա իմ ուշադրությունն է հրավիրվում, դա հիրավի նուրբ կետ է. Սակայն ես այն կարծիքին եմ, որ ընդհանուր առմամբ այս գործի կապակցությամբ կարելի է կիրառել բուալո ընդդեմ ցեմենտի ՍՀՄ ընկ գործի արդիվ կայացված դատավճռի դրույթը։ Գործելով այս կարծիքի համաձայն, նրանք նախնական հարցապնդում ուղարկեցին պաշտպանական կողմին, բայց պարոնայք Ֆրիկ և Էյբլ գրասենյակը այնքան ճարտար մի պատասխան տվեց, որ դրանից ոչ մի խոստովանություն չէր կարելի քաղել ի վնաս պաշտպանության։ Հոկտեմբերի 1-ին էր, որ Սոմզը կարդաց Ուոթերբարգի կարծիքը ճաշասենյակում նստած, ճաշից առաջ։ Դա անհանգստացրեց նրան, և պատճառը ոչ այնքան Գուալո ընդդեմ ցեմենտի ՍՀՄ ընկ գործի մասին ակնարկությունն էր, որքան այն, որ վերջերս իրեն էլ սկսել էր թվալ, թե նամակագրության այդ կետը իսկապես շատ նուրբ է. Դրա մեջ կար հենց երկիմաստության այն հաճելի համեմունքը, որ այնպես ախորժաբեր է իրավաբանական նրբաճաշակ քիմքերի համար. Եվ ահա, իր սեփական տպավորությունը հաստատվում է նաև արքայական փաստաբան Ուոթերբարգի կարծիքով. Դա ում ասես չի անհանգստացնի. Նա նստած մտածում էր, նայելով բուխարու կրակարանին, որը դեռ դատարկ էր. Աշուն էր արդեն, բայց այս տարի եղանակն այնքան փառավոր էր գնում, որ ասես դեռ օգոստոսի կեսը լիներ. Հաճելի չէր հոգեկան անհանգստություն զգալը. Նա ամբողջ սրտով ցանկանում էր ոտքի տակ առնել այդ Բոսինիին. Թեև Ռոբին Հիլում այն վերջին հանդիպումից հետո Սոմզը չէր տեսել նրան, բայց երբեք չէր կարողանում ազատվել նրա մշտական ներկայության զգացողությունից. Իր աչքի առաջ շարունակ կանգնած էր նրա հյուծված դեմքը, ցցուն այդ օսկրերով ու խանդավառ աչքերով. Չափազանցություն չի լինի ասել, թե նա երբեք չէր կարողանում գլխից դուրս գցել այն մտասևեռումը, որ մնացել էր այն գիշերվանից, երբ սիրամարգի հեռավոր գոչը լսեց լուսադեմին. Նրան միշտ թվում էր, թե Բոսինին ուրվականի նման թափառում է իր տան շուրջը, և իր տեսած ամեն մի տղամարդու կերպարանք, որ տան մոտով անցնում էր մութ երեկոներին, նա լիներ կարծես, նա, ում Ջորջն այնքան դիպուկ կոչել էր ծովահեն. Ինքը վստահ էր, որ Այրինը դեռ հանդիպում է նրա հետ. Ուր կամ ինչպես, չգիտեր, չէր էլ հարցնում, որովհետև շատ բան իմանալը մի անորոշ, թաքուն վախ էր պատճառում իրեն։ Հիմա ամեն ինչ կարծես կատարվում էր ընդհատակում։ Մերթ ընդ մերթ, երբ իր կնոջը պարզապես հարց էր տալիս, թե ուր էր գնացել նա, մի բան, որ դեռ իր պարտականությունն էր համարում անել, ինչպես պիտի համարեր ամեն մի ֆորսայթ, Այրինը շատ տարօրինակ նայում էր իրեն։ Զարմանալի էր կնոջ սառնասրտությունը, բայց լինում էին վարկյաններ, երբ նրա դեմքին միշտ առեղծվածային այդ դիմակի խորքից ուրվագծվում էր մի թաքուն արտահայտություն, որ առաջ երբեք չէր տեսել Սոմզը։ Այրինը սկսել էր նաև կեսօրվա նախաճաշը դրսում անել։ Երբ Սոմզը հարցնում էր Բիլսոնին, թե նրա տիրուհին տուն եկել է նախաճաշելու, շարունակ նույն պատասխանն էր ստանում. «Ոչ, սեր»։ Սոմզը շատ դժգոհ էր, որ իր կինը մեն-մենակ թրև է գալիս քաղաքում, և այդպես էլ ասաց նրան։ Բայց Այրինը ուշադրություն չդարձրեց։ Նա ամենայն հանգստությամբ անտեսում էր ամուսնու ցանկությունները, և այդ հանգստության մեջ մի բան կար, որ բարկացնում էր, զարմացնում, բայց և համարյա զվարճացնում Սոմզին։ Կարծես թե իրոք Այրինն իր մտքում փայփայում էր այն գաղափարը, թե ինքը հաղթել է ամուսնուն։ Վերջացնելով արքայական փաստաբան Ոթերբարքի կարծիքն ուսումնասիրելը, Սոմզը վերև գնաց ու կնոջ սենյակը մտավ։ Օրվա ընթացքում, մինչև քնելու ժամը, Այրինը իր դռները չէր կողպում, և դա, մտածում էր Սոմզը, պարկեշտություն է նրա կողմից, հաշվի է առնում ծառաներին։ Այրինը մազերն էր սանրում, և դարձավ, տարօրինակ մի կատաղությամբ նայեց նրան։ «Ինչ եք ուզում», ասաց նա։ «Հաճեցեք դուրս գալ իմ սենյակից»։ Սոմզը պատասխանեց. «Ուզում եմ իմանալ, ինչքան է տևելու այս վիճակը մեր միջև. բավական երկար համբերել եմ արդեն»։ «Կբարեհաճեք դուրս գալ իմ սենյակից»։ «Կբարեհաճես, որպես քո ամուսինը վարվել ինձ հետ»։ «Ոչ»։ «Ուրեմն ես միջոցների կդիմեմ, որ ստիպեմ քեզ»։ «Դիմեցեք»։ Սոմզը նայում էր կնոջը, նրա պատասխանի այդ հանգիստ շեշտից զարմացած։ Այրինի շրթունքները սեղմվել, դարձել էին բարակ մի գիծ։ Մազերը փարթամ-փարթամ թափվել էին մեր ուսերին։ Իրենց ոսկեգույնով այնպիսի տարօրինակ մի հակադրություն կազմելով մուգ աչքերի հետ։ Այդ աչքերի, որոնց մեջ կայցկլտում էին վախը, ատելությունը, արհամարանքը և հաղթանակի այն արտասովոր, տագնապեցնող զգացումը։ «Դե հիմա խնդրում եմ, դուրս եկեք իմ սենյակից»։ Սոմզը ետ դարձավ ու մռայլորեն սենյակից դուրս եկավ։ Նա շատ լավ գիտեր, որ ինքը ոչ մի միջոցի էլ չի դիմի, և հասկանում էր, որ Այրինն էլ գիտե այդ բանը։ Գիտե, որ ամուսինը վախենում է միջոցների դիմելու։ Սոմզի համար սովորություն էր դարձել օրվա եղելությունները պատմել իր կնոջը, թե ինչպես այս կամ այն հաճախորդը եկել է գրասենյակ, ինչպես ինքը գրավաթուղթ է կազմել Փարքսի համար, ինչպես է ընթանում Ֆրայեր ընդեմ Ֆորսայթի գործը, անվերջանալի մի դատավեճ, որ ծագել է վաղուց, երբ իր պապեղպայր Նիկլասը այնպիսի գերբնական զգուշավորությամբ մի կտակ է կազմել ու զանազան պայմաններով կապել կապկպել իր ունեցվածքը, որ ոչ ոք չի կարողանում դրան տիրանալ մինչև օրս, և ըստ երևույթին մինչև վերջին դատաստանի օրն էլ դա մի քանի փաստաբանների համար մնալու է որպես եկամուտի անսպառ աղբյուր։ Պատմում էր նաև, թե ինքը գնացել է Ջոբսոնի սալոնը, և տեսել, թե ինչպես Բուշեի մի նկարը վաճառվեց այնտեղ, հենց այն նկարը, որ ինքը ուզեցել էր գնել Տալեիրան և որդիներից Փելմելում, բայց այնպես էլ բաց էր թողել ձեռքից։ Սոմզը շատ էր սիրում Բուշեին, Վատտոին և ամբողջ այդ նկարչական դպրոցը։ Նրա համար սովորություն էր դարձել այս բոլորը պատմել Այրինին, և հիմա էլ նույնիսկ շարունակում էր այդ սովորությունը։ Երկար-երկար խոսում էր ճաշի ընթացքում, ասես ճկնում էր սրտի ցավը թաքցնել բարերի կույտի տակ, թաքցնել իր սեփական գիտակցությունից։ Հաճախ, եթե մենակ էին լինում, փորձում էր համբուրել կնոջը, երբ նա բարի գիշեր էր ասում իրեն։ Գուցե անորոշ մի հույս ուներ, որ մի գիշեր նա իրեն կթողի ննջասենյակ մտնել, կամ գուցե պարզապես նրան մղում էր այն գաղափարը, թե ամուսինը պետք է իր կնոջը համբուրի։ Եթե նույնիսկ կինը ատում է իրեն, համենայն դեպս ինքը չպետք է շեղվի ճշմարիտ ուղուց, չպետք է թերանա այդ հնավանդ ձեսը կատարելու մեջ։ Իսկ ինչու է նա ատում իրեն։ Սոմզը դեռ հիմա էլ նույնիսկ չէր կարողանում հավատալ դրան։ Տարօրինակ է զգալ, թե քեզ ատում են, դա չափազանց անտանելի զգացում է, բայց չէ, որ ինքն էլ ատում է Բոսինիին, այդ ծովահենին, այդ սլքտի թափառականին, այդ գիշերային շրջմոլիկին։ Սոմզը իր մտքում միշտ էլ այդպես էր տեսնում նրան, դարանակալ թաքնված է մի տեղ կամ թափառում է։ Բայց նա երևի կործանման եզրին է հասել։ Երիտասարդ ճարտարապետ Բրկիթը տեսել է, թե ինչպես նա դուրս է գալիս երրորդական կարգի մի ճաշարանից, գլուխը սոսկալի կախ կցած։ Այն երկար ժամերի ընթացքում, երբ Սոմզը անքուն պառկած անընդհատ մտածում էր դրության մասին, որից ոչ մի ելք չէր գտնում, բացի եթե հանկարծ այրինը խելքի գամի հրաշքով, նրա մտքից ոչ մի անգամ լրջորեն չանցավ կնոջից բաժանվելու գաղափարը։ Իսկ ֆորսայթները, ինչ դեր էին խաղում նրանք Սոմզի ողբերգության այս ընդհատակյա փուլում։ Ճիշտն ասելով, չնչին կամ ոչ մի դեր, որովհետև բոլորն էլ ծովափ էին գնացել։ Հյուրանոցներից, ջրաբուժարաններից կամ հյուրատներից ամեն օր դուրս էին գալիս լողալու, ամբողջ ձմեռվա համար օզոնի պաշար էին հավաքում, գերդաստանի ամեն մի հատվածը իր ընտրած այգում իր գինին էր պատրաստում ծովային թանկարժեք օդից, աճեցնելով, քաղելով, ճմլելով ողկույզները և շշերի մեջ փակելով այդ պատվական գինին։ Սեպտեմբերի վերջում նրանք սկսեցին վերադառնալ Լոնդոնի տարբեր կայարաններից փոքրիկ հանրակարգերով, ամեն օր իրենց տներն էին ժամանում նրանք առողջության փորդուն, այտերը կաս կարմիր, և արդեն հաջորդ առավոտ նորից անցնում էին իրենց գործերին։